Súbito, Ana sentiu-se. Todos aqueles aflitos, os pobres, os remediados e os ricos, sentiu-se ela própria, não só como eles, mas eles. Sentiu-se na pele deles e na confusão e na solidão da sua mente, e compreendeu que não os podia ajudar, como também não se podia ajudar a si própria. Então, puxou do bolso, da larga saia preta, o seu terço. Tia, não esteja nessa aflição, disse Cecília, sentindo como Ana estava agitada. Há aqui muitos aflitos, respondeu Ana. Vou rezar por eles. Vai dar uma volta. Vou ver se vejo as nossas testemunhas. Ainda não as avistamos. Nem avistamos as nossas amigas, a Violinda, a Inês do Bazar, a Joaquina, que prometeram vir assistir para nos acompanhar. Vai, mas não demores. Só o tempo de eu rezar um terço. Vai ligeira. Mal acabou de rezar, Ana virou-se para o pátio a ver se Cecília já vinha vindo. Mas de novo, tudo quanto vira lhe dava uma sensação de mal-estar e de estranheza. Deus do céu, por que vim eu meter-me nisto? Pensou ela. Mas logo Cecília surgiu com Inês do Bazar, a Violinda e a Joaquina. Oh, senhora Ana, a sua sobrinha disse que vossemecê está desanimada. Anime-se, olhe que vai ganhar, disse Diolinda, abraçando-a. Sei lá se vou, respondeu. Sinto-me aqui tão mal disposta. Tudo isto me põe tonta. Joaquina e Maria do Céu tentaram animá-la, mas Ana era impaciente e voluntariosa, e estar naquele lugar parecia-lhe insuportável. Maria, Escola Sofia de Melo Brainer, Arquezelo, Portugal.
Levantouse e pois termo ás consolações das amigas. Sinto-me aquí mal. Se me vexo daqui para fora, nem acredito. Por iso, voume embora. Fiquen vocês aquí con a Cecilia para veren como tudo corre. Vocês son máis novas, ten máis ánimo para estas coisas. Oh, miña tía, sempre era mellor a señora estar presente. O abogado dice que nem era preciso eu vir. Por iso, voume embora. Mas, como é que há de ir assim sozinha? A miña tía non conoce estes sitios. Non vai dar ca estación. Deixa estar, que vou eu con ela. Eu coñezo estes sitios palmo a palmo. Veño aquí todos os meses a viarme para a miña loxa. Atallou a Joaquina, que tiña unha loxa de fanos e fitas, botóes, nastros, colchetes, agullas, liñas e dedais.
Entón vamos ya, dixe Ana. Mas antes de ter dado tres pasos, parou, virouse para atrás e preguntou: Vosés viran o Tomé e o Joan? Eles son as miñas testemunhas. Ya debían aquí estar. Cando chegamos, ya eles aquí estaban. Tiñan vindo 2 horas adiantadas, con medo de cualquier atraso. Mas despois o miran. Ben, deben estar a aparecer. Mas quero e irme de embora depresa. Díganlles que tive pena de non o ver, mas que amañá os irei procurar. Nos dixemos, responderan Cecilia e as 2 amigas. Amos Joaquina, dixe Ana, e partiran.
E Ana foi sentarse no caldeirão da saliña en frente do retrato do marido. Era unha gran bela fotografía que nun día Abraham antigo ia tirar e ofrecerlle un abrandente moito celebrado polo seu talento de fotógrafo. Até fixera unha exposición no Porto e tinta sido moito gravado nos jornais. E máis unha vez Ana con todos os días se perdeu enlevada na contemplación do retrato e a modulado subtítulo da fotografía. A preto e branco era fiel a súa memoria. Ali estaba Manuel Bote, entre a revolución da vaga, velo firme a distancia como un deus do mar rodeado pela luz vivía na mañá mariña. Ali como na súa memoria nada mudara, o instante eterno apenas o tornara intocabel e distante. E na boa imaxen do home, do mar e da luz trouxeran á súa boca o mesmo antigo sabor de sal e de alegría. E sentado no caldeirão, Ana sonriu, mas devagar o seu sorriso desfese para serlle de repente que algo mudara, que seu marido agora a fitaba como ollar triste e severo. Ela reconcedeu a cusañao. Entón baixou a cabeza e con ansao apertouse desesperada, culpouse a sí propia. O que ia doía nao era ir perder a súa horta, o que era ter arrastrado o Tomé e a Joao. Para aquela aventura sabía que aquel día era para eles, un día de omnisao que nunca máis esquecerían. E nao soportaba que aqueles homens que sempre tiña visto serenos e de cabeza levantada estivesen agora confusos e cabisbaixos. O que lhe importaba a ela nao era perder o que está nao máis e manter intacta a orden do mundo tal como ela imaginaba. Sentaba olaba la para fora a través do vidrio da janela, un vidrio un tanto fosco de salmas onde o vai e ven do mar tremulucia, e no azul das augas, no brillar risado da luz no cuadrado da janela, no tremular das ervas selvagens, da dunha tentaba encontrar unha saída para o seu rumoroso, unha abertura. Nesa mesma mañá, cando Ana seguía para a estación, como a Joaquina ao voltar para casa, un amigo dela, ao marceneiro C. Vieira, que viera a cidade para asistir ao julgamento, e de camiño comprar unha plaina nova de que precisaba terminada. A compra dirigiuse para o tribunal, mas na rúa nova encontrou un conhecido de Ile. Dice que o julgamento estaba atrasado.
Se Vieira, vendo que aínda tiña tempo, resolveu ir á esplanada espairecer un pouco e tomar unha bica. Mal entrou no bar Maré, viu logo o Rodríguez, como seu bigodiño, acompañado por dois homes que estaban de costas para a entrada. Percebeu que o Rodríguez finxía nao ver, e mal o avistara tiña chamado o criado pedido a conta. Se Vieira, que nao gostaba do Rodríguez, finxiu tamén nao ver, sentouse no outro lado da sala e, pasando un minuto, chamou o criado. Este, que xa estaba a levar un prato con a conta ao Rodríguez, fezlle sinal que esperase. Como era impaciente, Xosé Vieira comezou a tamborilar como os dedos no tapo da pedra da mesa. E nao querendo ollar para o lado do Rodríguez, virou a cara e reparou nas súas propias mãos alleis e finas de marceneiro. Sorriu, lembrándose de Ana, que moitas veces lle dixera: «Ose tens unhas mãos mesmo inteligentes», e ele sempre lle respondía. E que isto de ser marceneiro apura a pessoa. Logo, a seguir, sentiu o arrastrar das cadeiras. Levantando a cabeza, viu que o Rodríguez xa se dirixía para a porta. Mas estarrecido, viu tamén que detrás del ían Tomé e Joao. E seguindo-os como o ollar até Sairén, reparou que ían os dois aos bordos. Entao ollou para a mesma mesa donde tiñan saído e viulla atullada de copos e tijeliñas. Nesa altura chegou o criado con o café e o marceneiro a puxarlle pela lingua, comentou. Moito beberan aqueles seus fregueses. Lá iso, respondeu o criado, mas olle que o do bigodiño só bebeu dois cafés e un copo de agua, mas sempre a puxar os outros para beberen máis. Pedía tijelas e aceitoras, ben salgadiñas, máis unha e máis outra, viño verde de amarante, ven Xeladiño e máis un copo señor Joao e máis un copo señor Tomé. E agora vamos experimentar o verde de Ponte de Barca. E despois de tantos copos, o señor Joao e o señor Tomé, que aquí tiñan chegado tao compostos e delicados, estaban avariados de todo. O marceneiro percebeu logo que fuera do propósito que Rodríguez tiña embrigado as dúas testemunhas. E nervado bebeu a bica e deu un só trago. Pediu outra con máis un copo de agua e a conta. Pagou, agradeceu e saiu correndo para o tribunal. Mas cando la chegou o julgamento xa tiña comezado.